Səbəb, ABŞ prezidenti George Bush'un Amerikadan kənarda belə gizli həbsxanların olmasını etiraf etməsi olub.
Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana bugünlərdə İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani ilə görüşəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyir. Həmsinin Əli Larzani Madriddə İspaniyanın xarici işlər naziri Miguel Ángel Moratinos ilə görüşərkən belə bir görüşün mümkünlüyünü istisna etməyib.
Bunlar bugün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Bakıda saat 9-a işləyir, 8 dəqiqə. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Amerika Prezidenti George Bush'un terrorçuluqla müharibəsi ilə razılaşmayanlar ölkə siyasətində nəyə dəyişmək istəyirlər?
Orta məktəblərdə niyə rüşvət baş alıb gedir?
Mədəniyyət idman yeniliklərinə xəbər tutacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazırlar? Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. ABŞ Prezidenti George Bush bu həftə 3 gün dalbadal terrorçuluqla müharibəyə dair çıxışlar eləyib. O, Amerika xalqını inandırmağa çalışıb ki, terrorçular, xüsusilə Əl-Qaida liderləri hələ də Amerika xalqına təhlükədir. Dünən Atlantada etdiyi çıxışında cənab Bush deyib ki, onun gördüyü tədbirlər ölkəni 2021-ci il sentyabrın 11-də olduğundan daha təhlükəsiz edib. Ancaq Bush'un çıxışına fərqli yanaşmalar da var. Senatın aparıcı müxalifətçi üzvlərindən biri prezidentin bu mövqeyi ilə razılaşmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Andrew Talley məqalə hazırlayıb. Məqalə ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyəcək. Şəhla, buyur.
Son bir həftədəki çıxışlarında Amerika Prezidenti George Bush daha çox 11 sentyabr hadisələrinin 5-ci il dönümündən danışıb və Amerikalıları Əl-Qaida təhlükəsinin olduğunu xatırladıb. Çərşənbə günü Vaşinqtonda prezident dedi ki, qrupun lideri Osama Bin Laden 11 sentyabr hadisələrinin törədilməsi üçün uzun illər çalışıb və güman ki, o indi də digər bir hücum planı hazırlayır. Çərşənbə günü isə prezident Bush ilk dəfə olaraq Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəli bilinən onlarla adamı həbs edərək Amerikadan kənarda olan həbsxanalarda saxlanmasını etiraf edib. Bu proqramı tənqid atəşinə tutulsa da, o buna görə üzrxahlıq etməyib və deyib ki, həbsxanalarda saxlanılan şübhəlilərdən alınan məlumatlar baş verə biləcək hücumlardan qorunmaqda mühüm rol oynayıb.
11 sentyabrda baş verənlərdən 5 il sonra bizə hələ də təhlükə yoxdurmu? Cavab hədi, Amerika təhlükəsizdir, biz ona görə təhlükəsizdir ki, vətənimizi qoruya, Amerikanın mütayəndə olan düşməndən müdafiə olma bilmişik, biz xalqımızı qoruyan cəsur Amerikalıların bazarlığı sayəsində sağalmışıq.
Demokratlar Partiyasından olan senator Joseph Biden isə elə həmin gün mühakimə ilə razılaşmadığını bildirib. Biden senatın xarici əlaqələr komitəsinin nüfuzlu sədr müavinidir və 2008-ci ilin prezident seçkilərində onun öz namizədliyini irəli sürəcəyi gözlənilir. Vaşinqtonda çıxış edən Biden deyib ki, Bush administrasiyası xarici siyasətindəki problemləri siyasi yolla yox, hərbi güclə həll edir. O, eyni zamanda dedi ki, Bush'un Əfqanistana hərbi güc göndərməsi düzgün, onun İraqa hücum etməyə tələsməsi isə
It has answered each of these difficult challenges.
Bush administrasiyası hər çətin vəziyyətdən çıxış yolunu hərbi qüvvədə və rejimin dəyişdirilməsində gördü. O, vaxtsız və səhv olaraq müharibələrə başladı. Bununla da Əfqanistandakı işini tam bitirə bilmədi. Dünya ictimaiyyəti inanırdı ki, Əfqanistan terrorla müharibədə ön cəbhədir.
And it has picked the wrong fights at the wrong
time. Senator Joseph Biden.
Biden əlavə etdi ki, bu şəkildə aparılan xarici siyasət Amerika ordusunun xərclərini artırdı və bir sıra ölkələrin Amerikada uzaqlaşdırdı. Və hətta Şimali Koreya və İran kimi dövlətlərin öz mümkün nüvə proqramlarını sürətləndirməsinə gətirib çıxardı.
Amerika Prezidenti George Bush'un terrorçuluqla müharibə barədə çıxışları və onun əks argumentlərdən Şəhla Sultanova danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Bakıda saat 9-a işləyir, 11 dəqiqə. Bugün sentyabrın 8-idir, həftənin 5-ci günüdür. İndi də sıramız gəldi bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Vaqif, buyur, sən başla.
Başlayın, deməli Arif Əməndə Bakı Xəbər qəzetidir. Bakı Xəbər qəzeti ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Marusya Pavesinin Azərbaycandakı siyasi partiyalarla bağlı fikirlərini şərh eləyir. Marusya Pavesi deyir ki, Azərbaycanda qəribə bir müxalifət var, çox zəif, qeyri-mütəşəkkil və birləşə bilməyən müxalifət. Bu problemin çox səbəbləri var, mədəni köklər sovetlərdən qalmış irs. Siyasi partiyaları həqiqi siyasi partiya adlandırmaq mümkün deyil, çətindir. Bunlar daha çox siyasi personallar ətrafında bir qrup adamın birləşməsidir. Bakı Xəbər qəzetində əməkdaşı yazır ki, müxalifətin zəifliyinin səbəblərindən danışan Pavlisinin sovetlərdən qalmış irs kimi ümumi, lakin çox məzmunlu bir səbəb göstərməklə Stalin sağlığı seçki saxtakarlığına işarə etdiyini nəzərə alsaq, müxalifətin cənab Pavlisidən inciməyə haqqı yoxdur, yəni bu yersizdir. Müəllifə görə müxalifətin zəif və dağın xala düşməsinin əsas səbəblərindən biri məhz dalbadal seçkilərin saxtalaşdırılması kimi sovetlərdən qalmış ziyanlı irsdir. Bunu Arifə bugün Bakı Xəbər qəzetində oxumaq olar.
Vaqif deməli, məndə Şərq qəzetindən bir yazı var. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Hennig deyib ki, insan alveri ilə mübarizədə Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıqdan məmnundur. Ümumiyyətlə, bu mübarizədə Azərbaycanın yeri dünya ölkələri sırasında xeyli yaxşılaşıb. Bu, hətta ABŞ Dövlət Departamentinin illik hesabatında da öz əksini tapıb. Jonathan Hennigə görə, insan ticarəti ilə mübarizə üçün Azərbaycan hökumətinə 350 min ABŞ dolları məbləğində və sayt ayrılıb. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalovanın fikrincə isə Azərbaycan insan alveri üzrə tranzit ölkədən artıq təyinat ölkəsinə çevrilməkdədir. Hüquqi mühafizə orqanları problemin bu sahədə təzahürünün qarşısını almağa çalışmalıdır. Bu deməli Şərq qəzetindən idi. Vaqif buyur.
Arifə, Yeni Müsavat qəzeti isə Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin məhkəmə proseslərini şərh eləyir. Qəzetin əməkdaşı yazır ki, hər məhkəmə iclası müttəhimlərdən hansınınsa şok açıqlamaları ilə əlamətdar olur. Onlar danışdıqca hakimiyyətdə təmsil olunan olduqca yüksək rütbəli məmurların bütün çirkli mahiyyəti, kriminal xisləti üzə çıxır. Amma müəllif iddia eləyir ki, hakimiyyətdəki bəzi qüvvələr artıq məhkəməyə müdaxilə etməyə başlayıblar, ittiham olunanları tədricən susdururlar. Artıq bayırdakı ağalarının tapışdığı ilə Hacı Məmmədov və hələ də onun sözünü işidən ortaqları danışmağı azaldıblar. Bu, deməli, Yeni Müsavat qəzetindədir.
Vaqif, indi verilişimiz artıq yarı olmaq üzrədir. Adətən bu vaxt biz dinləyicilərimizə xəbər başlıqlarını xatırladırıq, sonra icmalı davam etdirərik.
Dünən Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko arasında görüş olub. İki ölkə arasında 7 sənəd imzalanıb.
Əl-Cəzirə televiziyası Üsama Bin Ladenin 11 sentyabr terrorçuları olduğu bildirilən şəxslərlə iclasının video yazısını göstərib.
İsrail Livandan blokadanı götürməyə başlayıb.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair yaxın 12 ay ərzində istefa verəcəyini deyib.
Bağdadda törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində ən az 18 nəfər ölüb, 60-a yaxın adam isə yaralanıb.
Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Xəbər Ətər davam edir. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Arifə, deyəsən, mətbuat idmalı yarımçı qalmışdı.
Hə, Vaqif, növbə mənim idi. Deməli, Mərkəz qəzetindən bir məqalə var məndə. Deməli, bu qəzetin əməkdaşı Bakıdakı ailə məktəblərinin nəzdində fəaliyyət göstərən tələbə yataqxanalarının vəziyyətini araşdırıb. Yazır ki, əksər ailə məktəblərinin yataqxanalarında məcburi köçkünlər məskunlaşır və tələbələrə yer qalmayıb. Yataqxanada yer tapılsa da, oradakı ağır şərait tələbələrin normal yaşamasına imkan vermir. Bu durumda valideynlərin əlacı yalnız ona qalır ki, övladına kirayə mənzil tutsun, ancaq belə mənzillərin qiyməti hər ailənin büdcəsinə görə deyil, ancaq müəllif vəziyyətdən çıxış yolu da təklif eləyir. Onun fikrincə çıxış yolu paytaxtda pullu tələbə yataqxanalarının istifadəyə verilməsidir. Bu qədər Vaqif.
Çox sağ ol Arifə, bunlar sentyabrın 8-də çıxan bəzi qəzetlərdən seçmələr idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri verilişi davam edir. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Arif, əndi növbə çatdı deyəsən afşalara. Görüm qabağında çoxlu material var. Deyəsən, bugün afşalarda bolluqdur.
Hə, Vaqif, xeyli xəbərim var. Deməli, birincisi, bugündən başlayaraq düz sentyabrın 10-acan Gəncədə Beynəlxalq Təsviri İncəsənət Festivalı keçirilir. Bu barədə az sonra ətraflı danışarıq. Dinləyicilərimiz bizi dinləsinlər. Azərbaycan Kinoteatrında isə Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı keçirilir. MDB ölkələri Fransa, Türkiyə, İran, Macaristan filmləri nümayiş olunur. Bugün, deməli, Macaristanın Qohumlar, Rusiyanın Mənə Əzab Deyil filmləri nümayiş olunacaq, ancaq film festivala baxış dəvətnamə elədi.
Özür dəyəsən, elə bir neçə gün verir, çoxdan davam eləyir.
Hə, yəni bu festival düz sentyabrın 9-unacan davam eləyəcək. Daha bir xəbərim var. Yeni teatr mövsümündə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı ilk dəfə olaraq Üzeyir Hacıbəyovun O Olmasın Bu Olsun operasının premyerasını keçirəcək. Teatr mətbuat xidmətinin rəhbəri Şükufə Ağa Mirzəyeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, Məşədi İbad rolunda xalq artisti Azər Zeynalov çıxış eləyəcək. deməli tamaşanın quruluşçu rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyev, musiqi rəhbəri dirijoru Cavanşir Cəfərov, quruluşçu rəssamı Tahir Tahirovdur. Premyera oktyabrın 7-sində olacaq. Bu qədər Vaqif.
Çox sağ ol Arifə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Məktəbin yanından düz keçərdi Məktəbin tinində siqaret şəkərdi Kim bizə çək baxardı yanı təpini yərdik Təpinəyib sonra ürəkdən gülərdik Kim bizə çək baxardı yanı əzişdirərdik Əzişdirib sonra ürəkdən gülərdik Darıxma ana, darıxma ata
Arifə dərsli yaxınlaşır və məktəblə bağlı mahnıları adam dinləyəndə öz də bu mahnı adamın laf yadını o məktəb illərini, şuluq vaxtlarını salır.
Hə, Vaqif, düzdür, amma mən düzünü desəm şuluq uşaq olmamışam. Amma sənə bir söz deyim, deməli bu mahnının bir yeri var. Deyir ki, şuluq salanda sonradan müxtəlif yollarla aradan çıxmaq mümkün olub. İndi sən düzünü deyə, belə hal olub və necə aradan çıxırsan?
Olub, Arif, amma sadəm ki, yaman çətin məsələ, sonra haqqı saf verməyə kimi lazımdır. Bir Arif, də sizin sahibi sual verəm, dərsdən iş qarşımsan, amma bir haqda indiki başda mən başda. Siz şuluq uşaq
olmamışsan. Hə, mən indi zamanmışam. Nəinki təlim-tərbiyədə, başqa məsələlərdə də. Yəni, təsəvvür elə ki, bir məktəbin direktor müavini deyir ki, indi orta məktəblərdə korrupsiya baş alıb gedir.
Məktəb rəhbərliyinin doğrudan bu faktı deməsi maraqlıdır, bəs o səbəb nədir? Yəni?
Vaqif səbəbləri Bakıdan Ülkər Akif qızı araşdırıb, gəl onun reportajını dinləyək.
Məktəbimizdə şagirdlərdən vəsait toplanması... Başda nə o problemdir? Təhsil nazirliyi deyir ki, sinif otaqları artırılıb, normal sinifi iki hissəyə bölərək havasız şərait edir.
Yeni Yasamaldakı 286 saylı orta məktəbin direktor müavini İxtiyar Poladlı çalışdığı məktəbin ötən tədris ilində üzləşdiyi problemlərdən gəlilidir. Deyir ki, hazırda orta məktəbdə korrupsiya o həddə çatıb ki, şagird nə müəllimə, nə də məktəb rəhbərliyinə məhəl qoyur. Şagirdlərin heç imtahandan da qorxusu yoxdur. İxtiyar müəllimin dediyinə görə, məktəblərdə buraxılış imtahanlarının cavabları imtahandan bir həftə əvvəl əllərdə gəzir. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Məşhudlünün fikrincə Orta məktəblərdə rüşvət hallarının artması, kadr siyasətinin düzgün qurulmaması və digər problemlər təhsil haqqında qanunun olmamasından qaynaqlanır.
Məktəblərin demək iqtisadi inkişafı üçün ayrıca bir dövlət qanunu olmalıdır. Məktəblərin maliyyə probleminin həllində dövlət standartları olmalıdır. Müəllimlərin iqtisadi durumu yaxşılaşdırılmalıdır. Üçüncü isə məktəblərdə mənəvi, psixoloji, sağlam mühitin yaradılmasıdır.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bu il yaradılan Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi orta məktəblərdə olan neqativ halların aradan qaldırılması ilə birbaşa məşğul olacaq. O ki, qaldı imtahan cavablarının şagirdlərə satılmasına Nazirliyin strateji təlim planlaşdırma şöbəsinin rəhbəri Fərzəli Qədirov deyilənlərlə razılaşmadı.
Əgər bu cavablar əldə olsaydı 15-20% imtahan verənlərin attestat almadı.
Fərzəli Qədirovun dediyinə görə Nazirlik sinif otaqlarını süni şəkildə deyil, yeni məktəb binaları tikməklə artırır. Yeni tədris ilində ümumilikdə 116 məktəb binası və əlavə korpus istifadəyə veriləcək. Orta məktəblərin kompüterləşdirilməsi haqqında dövlət proqramına əsasən bu il 800-dən çox məktəbə kompüter paylanacaq. Elektron tədris vəsaitləri hazırlanacaq. Təhsil haqqında qanuna gəlincə isə Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasından verilən məlumata görə hazırlanan qanun layihəsi parlamentin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Həmsöhbətim İxtiyar Poladlı və onun kimi bir çox təhsil işçilər də ümidlərini elə bu qanuna bağlayıblar.
Bakıdan Ülkər Akif qızı orta məktəblərdəki korrupsiya problemlərindən danışdı. Xəbər ətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bakıda saat 9 eşdir 22 dəqiqə. Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynis GM 102 FM dalğasında xəbərətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosuna və xəbərətərə indi olduğu kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Globus verilişini dinləyə biləcəksiniz. Samirə Faik qızının hazırladığı bu veriliş dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan Azərbaycanlılara həsr olunur.
Günlük Güney Azərbaycan məsələləri nədir və nədən ki orada bu imkanlar yoxdur?
Məncə bizim Gənclər Klubunun saati birinci saatdir ki Londonda İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar arasında yayılıb.
11 il mühacirətdə olan Mahir Cavarovun Təkamül Partiyasının Sveçrə üzrə təmsilçisiyəm.
Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadınla nail ola bilərsən.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Globusda.
Globus proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında, yəni düz 7 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də bayaq söz verdiyimiz kimi bugün Gəncədə başlayan İncəsənət Festivalı barədə. Bu festivalın təşkilatçısı Bakı İncəsənət Mərkəzidir. Beynəlxalq festival çərçivəsində həm də Gəncə rəssamlarının əsərlərindən ibarət böyük sərgi təşkil olunacaq. Daha ətraflı Gəncə müxbirimiz Saadət Akif qızının reportajında.
Bugün Gəncədə ilk dəfə olaraq rəssamların beynəlxalq festivalı başlayır. Üç gün davam edəcək tədbirə Türkiyə, İran, Rusiya, Qazaxıstan və Gürcüstan rəssamları da qoşulacaq. Əcnəbi rəssamlar Gəncə sakinləri üçün eksperimental əsərlərini nümayiş etdirəcəklər. Hətta bəziləri tamaşaçıların gözü qarşısında yaradıcılıqla məşğul olub əsərin yaranma prosesini göstərəcəklər. Tədbirin keçirilməsinə maliyyə dəstəyi verən Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun Mədəniyyət və İncəsənət proqramı üzrə rəhbəri Cahangir Səlimzadə deyir ki, belə bir festivalı Gəncədə keçirməkdə əsas məqsəd Azərbaycanın ikinci şəhərində ədəbi mühiti canlandırmaq, yerli rəssamları həvəsləndirməkdir.
Gəncə doğrudan da həmişə mədəniyyət mərkəzi olub, amma son illər elə bil ki, cəmaat belə ruhsuz, özünə inamı itirib. Sadəcə Gəncə doğrudan da ikinci dərəcəli bir şəhərə çevrilib. Ona görə elə bil ki, ona bu qürur hissini, özünə inanmaq, öz qüvvəsinə inanmaq hissiyatını qaytarmaq məqsədini daşıyır.
Festivalda yerli rəssamların əsərləri ilə yanaşı dünyasını dəyişmiş iki rəssamın da Telman Cəfərovun və Fazil Əliyevin də heç yerdə göstərilməyən sərgisi nümayiş etdiriləcək. Gəncə Dövlət Rəsm Qalereyasının rəhbəri Faiq Osmanov deyir ki, tədbir çərçivəsində yerli sənətçilərin rəsimlərini əks etdirən toplumun buraxılması onları çox sevindirib.
12 ildir demək olar ki, nə bir festival, nə bir yüksək səviyyədə bir sərgilər demək olar ki, hiç yox idi. Sonra kataloqlar, məsəl üçün, rəhmətli Telman Cəfərov, Fazil Əliyev, bunların kataloqları yox idi. Böyük bir kataloq nəşr olunubdur və eyni zamanda gənc rəssamlar ki var, bunları buklet halında, yəni toplu halında rəsm əsərləri burada nəşr olunubdur.
Təşkilatçılar festivalı keçirmək üçün böyük qaleriya tapmasalar da bundan təcmürdə olmayıblar. Qərara gəliblər ki, tədbiri şəhərin diqqət çəkən ərazilərində keçirsinlər və tamaşaçı gözü qarşısında yaradılmış əsərləri də Gəncəyə hədiyyə etsinlər.
Gəncədən Saadət Akif qızı bugün Gəncədə başlayan Beynəlxalq Festivaldan, İncəsənət Festivalından danışdı. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə sıra idman xəbərlərinin de Vaqif buyur görək, bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Sosuallar ifə. Azərbaycanın milli futbol komandası Avropa çempionatının seçmə turniri çərçivəsində növbəti oyunda səfərdə Portuqaliya ilə qarşılaşacaq. Xatırladım ki, Azərbaycan yığması sentyabrın 6-sında Bakıda Qazaxıstanla 1-1 oynayıb, həmsinin Portuqaliya, yəni Azərbaycanla eyni qrupda olan Portuqaliya səfərdə Finlandiya ilə heç-heçə 1-1 oynayıbdır. UEFA Kubokunun birinci təsnifat mərhələsində Zimbulu ilə oyunda Qarabağın azarkeşləri meydana kənar əşyalar atdığına görə komanda cəzalandırılıb. UEFA Ağdam klubunu 8000 İsveçrə frankı məbləğində cərimə edibdir. Xorvatiyanın Vinkovci şəhərində hərbi cidoçular arasında keçirilən dünya çempionatı artıq başa çatıbdı. Yarışda Azərbaycanla təmsil edən Mərkəzi Ordu İdman Klubunun 10 üzvündən yalnız biri İlxan Rəcəbli Bakıya medalla dönüb. 81 kilogramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan İlxan Rəcəbli bürünc medal qazanıbdı. Yayda Manchester United'i, yəni İngiltərənin Manchester United komandasını İspanyanın Real klubuna dəyişən Ruud van Nistelrooy İngiltərə kariyerasını mümkün qədər tez unutmaq istədiyini deyib, o Madriddə keçməsini həyatında ən önəmli bir hadisə hesab edir. Futbolçu deyib ki, burada hər şey əladır, indi 30 yaşım olsa da özümü 20 yaşlı cavan oğlan kimi hiss edirəm. Arifə, bugün olan idman yenilikləri bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif, Xəbər Ətər davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bakıda saat 9:27 dəqiqə işləyir. Verilişimizin sonuna yaxın bir daha bugünə gözlənən hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal şərq küləyi əsəcək, 24-28 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da gündüz əsasən yağmursuz hava olacaq, şərq küləyi əsəcək, 28-33 dərəcə isti gözlənilir, dağlarda isə 16-21 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var?
Dünən Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko arasında görüş olub, iki ölkə arasında 7 sənəd imzalanıb.
Əl-Cəzirə televiziyası Əl-Qaydi lideri Üsama Bin Ladenin 11 sentyabr terrorçuları olduğu bildirilən şəxslərlə iclasının video yazısını göstərib.
İsrail Livandan blokadanı götürməyə başlayıb.
Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair yaxın 12 ay ərzində istefa verəcəyini deyib.
Bağdadda törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində ən azı 18 nəfər ölüb, 60-a yaxın adam isə yaralanıb.
Bir xəbərlərin də sonuna gəldik, amma bizdən ayrılmayan verilişimiz Samirə Faiq qızının Globus proqramı ilə davam eləyəcək.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli
və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.